spoznanje več. Predsodek manj.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, dober večer. Dober večer pa tudi našemu gostu, profesorju, doktorju Stanetu Grandu.
Pozdravljeni.
Gospod profesor, v studiju sem prinesel sliko, izrezek časopisnega članka, kjer je pravzaprav presenečenje otroci, oblečeni v pionirsko uniformo, mahajo z jugoslovanskimi zastavami, v zadju tudi slika maršala Tita in to kot odsev proslave, ki so jo pripravili na osnovni šoli Toneta Čufarja v Mariboru ob 110. obletnici. Namen so imeli prikazati nekako zgodovino osnovne šole, pa vendarle, ali je primerno, da današnje otroke oblečejo v tisti čas, ki smo ga mi sami doživljali in ki smo bili mi res oblečeni kot pionirčki, medtem ko danes pravzaprav tega ni več navadi in mislim, da otroke zelo rabljati na nek način za prikaz zgodovinskih časov je danes neprimeren ali je pač primeren, se jaz motim.
Torej moram reči, da me je to dobesedno pretreslo, čeprav vem na drugi strani, da to ni edin primer, da se je kar nekaj takih primerov po Sloveniji zgodilo, celo v Ljubljani, kjer so pravzaprav imeli neke podobne proslave in na teh proslavah gre za ikonografijo, ki poveličuje določeno ideologijo in poveličuje tudi totalitarizem. To se pravi, pri tej šoli Toneta Čufarja, ki pa pravim iz Maribora, ki pa ni edina, se človek sprašuje, kaj je pravzaprav vodstvo šole. Kajti to je nemogoče, da, torej pogledajte, spomnimo se samo, kakšni so bili problemi, ko je, tle mislim, nekje pri Višnji gori, nek župni vrat posodil svoje prostore za naučilnice in je bil noter križ. Z tega je pravzaprav nastal skoraj državni problem, po vseh časnikih smo lahko brali pravzaprav kritike, kaj se to pravi, medtem ko tle na uradnih šolskih proslavah in mnogokrat se teh proslav udeležuje celo predstavnika najvišjih oblasti, pa pravzaprav doživljamo poveličevanje vsega tistega, s čimer smo leta 90 in 91 prelomili. Torej, kakšna je potem ta šola, kako ta šola vzgaja za novo samostojno slovensko državo, če poveličuje tisto, kar pravzaprav ne bi smela. Kje je tle vzgojni moment in kje so tle ne nazadnje tudi šolske oblasti, ki to dovolijo. Ker predstavljamo si, kaj bi se zgodilo, če bi sedaj, na primer, ob obletnici škofa Rožmana nekje na neki šoli objavili njegovo sliko in ne vem, kaj bi še potem zraven naredili, na primer spostili njegov govor. Mimo glede je bil sjajni govornik. Tle se vidijo pravzaprav ti dvojni kriteriji, tle lahko tudi vidimo pravzaprav tisto, kar je bilo zapisano v pogodbi koalicijski, da je treba vzpostaviti revizijo do odnosa do cerkve. Namreč tle gre še za hujšo stvar, ne gre sam do cerkve, gre pravzaprav za revizijo naše zgodovine, gre za vprašljiv odnos do demokracije in če šola poveličuje totalitarizem, če otrokom slikajo prejšnje čase, kako je bilo vse krasno, potem seveda se človek le sam sprašuje, kam plove slovenska družba in pa slovenska država. No in tle na tem članku celo vidimo, da so bili tle, da je to podprla mestna občina, potem da je bil tam celo podžupan in tako naprej. Torej, Bog se usmili Slovenije ob takem šolstvu.
Namreč, ali je to primer, ko bi se pravzaprav morala tudi oglasiti varuhinja človekovih pravic, kajti zdi se mi, da gre tukaj za eno nasilje nad mladim rodom. Pravzaprav, da jih oblečejo, spodbudijo v nekaj, kar ni njihovega, kar se tudi mogoče ne sklada z njihovim prepričanjem. Morda so tudi, tukaj tudi bili otroci iz katoliških družin, ki so odločno nasprotovali leta 1991 proti staremu režimu in zdaj njihove otroke pravzaprav oblačijo v nekaj, kar oni prezirajo.
Ja, tle ste seveda postavili dve vprašanje. Eno je vprašanje varuhinje. Ne glede nje, moram vam povedati, da, kar sem mislim že večkrat povedal, da če pogledamo dosedanjo prakso varuhov človekovih pravic v Sloveniji, moram povedati po prvič, da je to najbolj stranvržen denar, kar se ga meče v tej državi. In spomnite se samo, ne mi bo dovoljno, da ta primer povem, ko je Radio Televizija Slovenije predstavila risanke na čas, ki bi se v perspektivi pokazal za bolj ugodnega, ker je bilo gledano celo večja, smo doživeli vse mogoče proteste na čelu s protestom varuhinje človekovih pravic. No in potem seveda, ko se je pa prišlo do pobude televizije, pri kateri nisem sodeloval, bil se naknadno neobveščen, da je treba otroka zaščititi pred nekulturnosti in nemoralnosti eno televizijskih oddaj, se varuhinja človekovih pravic kljub pozivom ni oglasila, čeprav je pravzaprav za to naročena in plačena, če hočete, da bi tle reagirala. Torej tudi v tem primeru pravzaprav bi se morala oglasiti ona še bolj pa šolske oblasti, ker to je po ustavi pravzaprav, kolikor jaz vem, to po ustavi je prepovedano. Gre za kršenje ustave, tle bi morali pač reagirati, ampak očitno se to pri nas ne dogaja, nasprotno, vtis je manj, da se zadnje čase to celo pospešuje in ne razumem. Torej, če imajo nekateri učitelji po šolah težave s svojimi spomini, s svojim zgodovinskim spominom, da si domišljajo, kako je bilo včasih krasno, je to njihov osebni problem, nimajo pa teh svojih pogledov pravice usiljevati otrokom v šoli, zlasti pa seveda ne takim. In spomnimo se samo, kakšen teror se zganja z nekaterih stvari na tem, da so otroke krsti in tako naprej, če že to nasilje nad otroki. Tle pa se seveda dogaja dosti hujše stvari in to pravzaprav prav v času, ko se v Sloveniji borimo, pravzaprav se prizadevamo, da bi totalitarizem postavili na tisto mesto, kamor sodi.
Gospod profesor, vi se udeležujete mnogih državnih proslav, pa najbrž tudi drugačnih, ker so režiserji oziroma scenaristi najrazličnejši, ker se tudi prikazujejo nekatera zgodovinska dejstva. Pa zdaj čisto iz takega strokovnega stališča, koliko je dopustno, da se prikazujejo v nekem naravnem ambijentu ti zgodovinski časi, koliko pa je boljše, da se zgolj z neko besedo ali na kakšen drugačen način gre posegati v zgodovino nekega inštitucije, zgradbe in tako dalje.
Ja, veste, tle je precejšen problem. Nedavno sem bil na neki proslavi, kjer so potem citirali enega izmed velikih slovenskih kulturnikov, koroškega Slovenca, ki pa seveda je bil zelo navdušen Jugosloven, svoje čase, torej pred drugo svetovno vojno, zelo navdušen seveda nad Slomškom tudi, in so potem prebrali nek njegov tekst, ki je bil sam hvalospev Slomšku in če hočete tudi bivši Jugoslaviji. Torej mene, jaz tega teksta po pravici povedan nikoli ne bi dal, pa če ga je napisal, če bi ga sam Slomšek napisal, namreč, dvomim, da bi pri Slomšku našel kakšen tak hvalospev, naprimer cesarju Francu Jožefu ali pa cesarju Ferdinandu. Tako da mislim, da je tle pri nas zelo manjka en tak okus za določene stvari. Namreč vsak od nas je ujet v čas in prostor, vsakemu od nas pravzaprav lahko otroštvo tudi najde kakšno neumnost, kajti le neumni ljudje ne delajo neumnosti, ker so preneumni, ampak kljub temu seveda pa s tem ne dobimo nobenega opravičila, da smemo te neumnosti potem ponavljati jih širiti, kajti to potem kaže pravzaprav na to, da se iz napak nič ne naučimo, ampak da jih pravzaprav ponavljamo. Medtem ko v tem primeru tle gre pa prav za nasilje v šolah in moram povedati, da tega nasilja je čedalje več, sem dobil že nekaj opozoril, ampak žal tle šolske oblasti seveda ne reagirajo. Če bi se zgodilo kaj obratnega, vremite mi, da to bi bilo že od parlamenta do vseh radijskih in televizijskih postaj, bi bili že strahotni ugovori. Tle gre veste tudi za zlorabo otrok. In tako kot sem že v eni izmed prejšnjih oddaj pomenil, tudi pri tem družinskem, novem družinskem zakonu vidim samo zlorabo otrok, pravzaprav kjer za otrokovim pravicam, za varstvo otrokega življenja pravzaprav skrivajo interese določenih ljudi z določenimi spolnimi nagnjenji.
No, ko govoriva o pravicah človekovih in tudi pravicah otrok, morda kako ste sprejeli novico, da je Evropsko sodišče za človekove pravice dalo odločbo, da se naj odstranijo verski simboli iz italijanskih javnih prostorov?
No, vse tle sva pravzaprav v tej dvojnosti določenih krogov v Evropi. Spomnimo se, kako pravzaprav v Evropsko ustavo niso hoteli dati krščanstvo in tako naprej. Torej, tle gre za nekatere kroge, ki jih krščanstvo silno moti. Neredko je mogoče zaslediti trditev, da gre pravzaprav tle za prostozidarstvo, ki ima v Evropske parlamentu zelo velik vpliv. Jaz podrobnosti ne poznam in tudi ne vem, če je to res, kar sem rekel. Povem samo to, kar sem bral in slišal. Ampak to je pravzaprav ravno ta agonija proti katoliškim simbolom je tipičen. Namreč ne bo se pa zgodilo, da bi, na primer, ta Evropski parlament prepovedal določene muslimanske zunanje simbole. Ne? Ker se enostavno se boji islama, medtem ko seveda katoličanov, ali pa če hočete kristijanov, se pa ne bojijo in pravzaprav prav izkazujejo svojo oblast in željo s tem, da nas pač vedno in posod ponižujejo. To, kar se tu dogaja, to se v isti obliki pravzaprav na, po isti vsebini na malo drugačen način dogaja tudi pri nas.
No, ampak zdaj, to je bil zdaj pač prvi primer in lahko se pričakuje, da bo še veliko podobnih primerov, da bo pravzaprav Evropsko sodišče razsodilo v prid nekega posameznika, in ob strani pustila neko večjo skupnost, ki živi na osnovi nekih korenin, nekih navad in tako dalje.
Ja, to pa je zdaj ta filozofija, ki je pri nas v pravu zelo navzoče in ki me pravzaprav mene zelo moti, kjer pravzaprav imajo posebnosti, prednosti pred splošnostjo. Ne? In so pripravljeni pravzaprav veliko krat zaščititi neko marginalno skupino in njene poglede in njene cilje in pravijo pravzaprav, da se mora večina njim prilagoditi. Če se spominjate, sem že večkrat rekel, da se čudim, da pri nas pač določene službe ne reagirajo, ko bi morale, ko se napada kristjane. No in ko sem pravzaprav sprašal nekatere oblastnike, sem dobil odgovor, vas itak toliko, da to za vas ni nevarno, če vas napadamo. Bolj nevarno je, če napadamo te razne marginalne skupine, ki so šibke, mehne in skromne in predvsem moramo njih zaščititi tudi na račun pravzaprav koristi in prepričane večine. Torej jaz se s tem žal ne moram strinjati. Moram povedati, da je to pa med pravniki sedaj kar nekako najbolj splošna praksa.
Gospod profesor Stane Granda, v mnogih medijih smo zdaj poslušali eno leto Paharjeve vlade, pa ne bo še prav tudi midva kakšno rečeva na to temo, kako vi ocenjujete to vlado. Ponavadi se postavlja vprašanje, je bila uspešna, ni bila uspešna. Kako bi vi komentirali?
Veste, to je pa zelo težko vprašanje. Namreč zakaj? Tle imamo dve stvari. Eno, seveda je objektivno, je pač gospodarska kriza, ki je prišla k nam in ki je seveda pri nas tudi zaostrila določeno vprašanje. Torej, tega sedanja vlada ni kriva. Potem pa seveda, če gledamo, kako se pa spopada s to krizo, pa je sicer treba reči, da se trudijo, da bi pomagali ljudem, ki nimajo služb in tako naprej. Vendar mislim, da delajo tle napačno. Ne v tem, da pomagajo, ampak premehna skrb je namenjena temu, da bi šli iz te nesrečne situacije ven. Oziroma, pogledajte, v uspešnosti dovolj pove primerjava, kje je bila Slovenija po uspešnosti pod prejšnjo vlado, pa kje je po uspešnosti zdaj. Mi nismo padli enako, kot so ostale države padli, ampak smo padli neprimerno bolj. To pravzaprav, ne glede na to, kaj si mislimo o sedanji vladi in v njeni ideološki usmeritvi, to kaže, da je vlada pravzaprav neuspešna. Zanimivo je potem poslušati, ko pravzaprav prejšnjo vlado napadajo na vse možne in nemožne načine in jo očitajo, da ni prihranila denarja, da bi morala, ker je bila gospodarsko uspešna, prihraniti. Se človek sprašuje, če so ti ljudje, ki to govorijo čisto pri zdravi pameti, namreč očitno si oni želijo, da bi jim prejšnja vlada pustila še boljšo situacijo, še če hočete velike vreče denare, da bi ti potem lažje zapravljali. Torej, po mojem mnenju, seveda ta vlada ni uspešna, čeprav bi rekel, po intelektualnem potencialu je izjemno, se je tam, ne vem, nekih cel regiment profesorjev, ampak osebno sem mnenja, da profesorska izobrazba, profesorski poklic ni najbolj primeren za politične izvršilne funkcije.
Zakaj ste že povedali, štirje profesori uničijo državo?
Ja, fer profesoren, ja, da štati sprloren, kaj ne? Torej, štirje profesori lahko uničijo državo, namreč gre za nek nemški pregovor, kjer so, takrat jih je bilo sicer 40 profesorjev, so pravzaprav uničili nemške sanje, ker so sam čvekali v parlamentu v Frankfurtu. Gre namreč za to, da če ti vladaš, ni dovolj, da ti samo znaš, pa da veš, ampak je treba predvsem skrbeti za to, da tisto, kar pravzaprav veš in znaš, da se tudi izvede. Navada profesorjev pa je seveda, da veliko vedo, da znajo pravzaprav veliko stvari tudi povedati, medtem ko potem smatrajo, da je s tem njihova stvar končana. Potem je pa stvar v študentov ali pa učence, da se to naučijo in potem izvajajo. Namreč politika mora pa skrbeti, da problem pravilno ugotovi, da najde pravilno rešitev za ta problem in da se potem ta problem tudi reši. Torej ravno tle med če hočete, med recepti za rešitev problema in pa med reševanjem problema, tle pa ponavadi profesori odpovedo. Ker pač to ni v naravi njihovega poklica, ker za njih to delajo pravzaprav študenti, da se naučijo. Tle mislim, da je čistko objektivno ta hiba in vam moram po pravici povedati, da tle ne govorim na pamet. Znano je, da je imela stara Avstrija, ki je imela vedno finančne težave in tako naprej, je bil najbolj uspešen in gospodarski minister nek polski grof, ki je sjajno vodil svoje veleposestve in potem tudi sjajno vodil državo. Sveda potem, ko so se vlade menjavali, on tudi zgubil svoj resor in tam na začetku 20. stoletja je bil en izmed najbolj uglednih avstrijskih ekonomistov minister, ampak prosim, to je bila čista finančna katastrofa, kljub vsemu njegovemu svetovnemu preznanemu znanju.
Profesor Granda, ali lahko rečemo, da je vlada neuspešna tudi zato, ker pravzaprav čudalje več je nekih stavk, protestov, sindikati se oglašajo, kar je včasih bi človek rekel, da so zavezniki leve opcije, ampak zdaj ta leva opcija pravzaprav sindikatom ni po volji. Torej so jih razočarali tudi sindikate.
Ja, torej problemi so zelo težki. Kot vidimo v Gorenju in pa kot smo videli pri Muri, so šli delavci mimo sindikatov na cesto. In to je bilo sindikatom pravzaprav veliko upozorilo, da svojih nalog ne izpolnjujejo. Namreč pri nas je tranzicija dosegla že marsikatere plasti slovenske družbe, medtem pa v sindikatih je ta tranzicija se pa komaj začela. Mi vemo, da je sindikatov, ki bi nastali po letu 90, sicer ne po številih ni tako malo, pač pa so številčno zelo šibki. Mnogi naši ljudje delavci še vedno mislijo, da je sindikat predvsem zato, da organizira poceni nabave ozimnice, da jim preskrbi klobase in je zanimivo, da ko se mnogi ljudje in prosim celo izobraženci opredeljujejo, v katerem sindikatu bi bili, potem najprej vprašajo, kaj da ta sindikat, kaj da un sindikat. Torej ni namen sindikata, kaj da in kaj ne da, namen sindikata je, da te zaščiti in da ti pomaga takrat, ko si v stiski, ko si ogrožen v podjetju, kjer si zaposlen, ali pa da ti na drug način pomaga. Ne pa, da je to samo preko neke vrste zadruga, ki ti uredi poceni krompir, poceni klobase in potem organizira kakšno zabavo ali pa izlet. Takih sindikatov pravzaprav ne potrebujemo. Pri nas pa so ljudje prepričani, da so edino to pravi sindikati. Tle gre pravzaprav še za zelo veliko dediščino komunizma, kjer je bila naloga sindikata, kot je to čudovito formuliral nek visok sindikalni funkcionar nekdanje Sovjetske zveze, naloga sindikata je, da izpolnjuje notranjo in zunanjo politiko partije. No in pri nas pravzaprav se velik del sindikatov še tako obnaša in včasih je manj celo vtis, da je z vlado dogovorjen, da pač naredijo nek vihar, da ljudi prepričajo, da je sindikat na njihovi strani, ampak na koncu seveda potem ta sindikat pusti delavce na cedilu. Tudi te demonstracije, ki se pač pripravljajo in kjer ne bi se delavci zbrali na Prešernovem trgu, tega enostavno ne razumem. Zakaj pa na Prešernovem trgu? Bodo tam demonstrirali proti frančiškanski cerkvi, bodo protestirali proti stolnici. Ve se, kje bi morali te demonstracije biti ali pred vladi, ali pred gospodarsko zbornico, ali če hočete pred parlamentom, kar bi bilo mogoče še najbolj prav. Ampak vidite, tleh sindikalni funkcionari peljejo stran od točk, kjer bi lahko kar koli resnega povedali, s prstom pokazali na krivce, no operarjih bodo pa tam in verjetno ne vem, ali bodo rekli, da, da se zbirajo pod Prešernovo Marijo, ali bodo rekli, da se zbirajo v senci frančiškanske cerkve, ne razumem teh ciljev pravzaprav, čeprav moram odkrito povedati, da jaz sindikata seveda podpiram.
Profesor Granda, ko so bili ministri in tudi sam predsednik vlade na obisku v Pomurju, v Prekmurju, so nekako na koncu podali izjavo, da pridejo v ta konec Slovenije še pred koncem svojega mandata. Torej bili so ob koncu prvega leta in ob koncu mandata, če bojo 4 leta vladali, 2 leti vmes pa ne. Ali je prav tako razmišljeno, da pravzaprav se vlada pravzaprav samo pojavi za lepšega in potem je ni in potem se spet pojavi, da morda pridobi politične pike za naslednje volitve?
Ja, veste, to je lahko bumerang, ne? Če ne bodo, oprostite, če ne bodo nič naredili in če se bodo čez let pojavili, bo to kontraproduktivno. Sem bo to kvečno še maščevalo in je vprašanje, če bodo čez leti prišli. Torej to, da so sprejeli zakon o Prekmurju, je sveda zelo prav. Torej, kot vem, mislijo celo neko pisarno stanovit, ki bo spremljala izvajanje tega zakona. Vprašanje, če je to ravno najboljši način, da se razladnimi ukrepi, ampak vse je dobro, kar ne škodi v primeru Prekmurja. Zdaj, če se bo vlada tam pokazala, torej za določene ministre, ne vem, kaj bi tam počel. Naprimer, moj resorni minister za znanost in visoko šolstvo, pravzaprav prek Murijo ne vem, kaj naj počne, ker tam ni ne znanosti, ne visokega šolstva.
No, ampak vendar je sama ta način izjave, če zdaj smo bili, pridemo spet čez 3 leta, ali ni to nekaj samo po sebi umevnega, da bi pravzaprav se vlada vedno pojavljala na vseh koncih Slovenije, ob vsakem času, ne pa samo da čepi v Ljubljani.
Torej, jaz mislim, da bi se morali bolj pojavljati resorni ministri. Ne? Torej, če je tam problem, ne vem, vzemimo, da kar smo zadnjič brali, da so spet nasledi nafte, potem bi pričakoval, da bo minister tam pravzaprav kuhan pa pečen, pa gledal bo tista nafta pricurljala na dan ali ne bo. Kajti, če bi v Sloveniji začel ponovno črpati nafto, bi bilo to seveda zelo, zelo koristno za nas, ker vemo, da pravzaprav je nafta črno zlato. No in potem seveda tudi del minister, ki se ukvarja s socialnimi vprašanji, s kmetijstvo in tako naprej, oni bi pravzaprav morali tam skoraj taboriti. Medtem, ko sve, ali pa minister, se na ministrstvo za turizem pa več nimamo. Torej, jaz pravzaprav veste od samih ministrov toliko ne pričakujem, ker ministri so načelno politiki, ampak bolj bi tle pričakoval, da bi visoki državni funkcionari, ki let in leta vodijo nek resor, da bi pravzaprav videli, kako iz njihovi ukrepe. Da ti ukrepi sploh učinkujejo, delujejo ali ne. Ne? Če pa seveda pride tja minister, to se pa ve, oziroma kot je zanč izjavanje kmet prekmurski, to sem pač šlišal, da so tako divjali z avti, da seveda najbrž niso, če so bili v Prekmurju ali ne. Prosim.
No, ravno za tega se gre po mojem, bi morali ministri se zanimati pravzaprav za vsakega državljana ali za neko področje, kjer živijo naši državljani, da bi bili pravzaprav na terenu informirani o stvarih, o njihovih problemih, pa tudi o napredkih, ki jih morda nekdo naredi v dobro, ne samo tistega kraja, ampak vse države. No, bojim se, da so preveč naši vladajoči navajeni samo na foteljčke in
ja,
da niso...
A ne, veste, za smetano pobirati so zelo navajeni, torej če treba nekje smetano pobrati, pridejo, če hočete tudi na Trigala ali pa kamarkol, pogledajte, kako pravzaprav tekmuje, kdo se pojavi v določenih oddajah, kjer pač lahko vpliva na javno mnenje. Če seveda tega vtisa nimaj, da bi tam lahko vplival na javno mnenje, se tam ne pojavijo. Veste, glede ministrov se ne smemo zatiskati oči. Njihova želja je bilo samo, da bi bili ministri naprej, pa če bo dobro ali pa slabo, ker na njih zanima pravzaprav oblast, participiranje na oblasti, medtem, da bi se pa sve dejansko spreminjale, dejansko spravljene na boljše, to pa je veliko vprašanje, koliko sploh nekatere zanima. Poglejte sam en tak primer. Torej, vse je bilo sklenjeno, da je treba zgraditi zasavsko verigo elektrarn, kolikor lahko berem, je že vprašanje, če bosta zadnji dve elektrarni zgrajeni. Ne pa vendar smo tle, imamo tle določene mednarodne obveze, ampak to seveda jih ne briga. Kaj ti zdaj je težišče sedanje oblasti, so druga področja, kjer dobivajo njihovi kandidati več glasov in zato se seveda obračajo tista področja, kjer jim bodo investicije lahko prinesle tudi določene glasove.
Bi katerega ministra zamenjali, da vas vprašam, če bi zamenjali celo vlado, bi seveda tako rekli ja, ne, najbrž.
No, jaz bom povedal kar po pravic, da razen ministra za Slovence po svetu bi zamenil kar vse ministre. Čeprav moram reči, da nimam vseh slabega mnenja, torej moram reči, da ministrica za obrambo se čudim, kaj ta ženska prenese, ker to, kar zno deli, oprostite, to je nekulturno. Ne, in se čudim, da zdrži in po drugi strani vidim, da je še posiljeno vse poslave govoriti. Moram reči, da ima večino govorov, sicer tipično primorskih, vendar zgodovinsko bolj ali manj korektnih. Torej, sin me je zaposlena, ima zelo težek resor, ampak vendar ta vlada, pravzaprav ne bi rekel, da je treba njo zamenjati, ampak ta vlada je meče toliko polen po noge, da nima smisla, da obstaja naprej. To je samo en moment. So pa seveda še številni drugi, ampak veste, tle se pravzaprav vse skupaj ne funkcionira tako, kot bi moralo, zlasti pa ne vpliva upanja, da bi bilo boljše.
Kaj pa arbitražni sporazum? Bomo dočakali dva referenduma celo zaradi tega?
Ja, tle pa moram povedati čisto po pravici, da torej, ja, osebno se da vem, kaj bi bila za Slovence pravična rešitev. To so meje stare piranske občine, ki gredo iz Svetilnika v Savudri, na Marijo na Krasu, potem na Kaštel in potem dol dolino. Ampak seveda je politika o tem noče slišati. Politiki gre sedanji vladajoči ekipi. Gre predvsem za to, da bi rešila mejno vprašanje s Hrvaško. Slovence pa ne tišči toliko mejno vprašanje, koliko je nas Slovence tišči vprašanje morja, ki je vedno pripadalo prebivalcem, ki ob njem živijo, to se pravi, ki so v Sloveniji. In tam je bila tudi piranska občina in to vse do leta, če hočete, 45 let ni bilo nobenih problemov, nobenih jasnostih. In tudi moram po pravici povedati, da to seveda morje ni bilo ne italijansko, ne slovensko, da tle gre za vrsto drugih stvari, dobro, zaledijo so že bili Slovenci, ampak tle politika nima nobenega posluha ne za zgodovino, ne pravzaprav za realnost, pa niti ne za želje potrebe, za želje Slovencev. Bojim se pa še eno stvar, da mnogi slovenski vikendaši, pa tudi razni kapitalisti si pa tako želijo zaradi raznih odnosov svojih zasebnih, pa ne bodo to vikendaški, ali pa ne bodo to neki poslovni odnosi, si želijo urejene odnose s Hrvati, da so zato pripravljeni vse prodati, kar se da. Moram vam povedati, da sem osebno prepričan, da se motijo in da če bomo že uredili meje, torej če bomo uredili problemo z mejo, se bodo pojavili novi problemi in med prvimi takimi problemi bo gotov avtocesta skozi Istro iz Trsta.
Profesor Granda, modr človek razume, če je napisano A, je A in ne more biti B. Ravno pri tem sporazumu pa pravzaprav ne moreš razumeti, da pravzaprav slovenska stran zagovarja oziroma svojo razlago tistih črk, hrvaška stran ima čisto svojo. Če poslušaš hrvaško televizijo, slišiš takšne nijanse, če poslušaš naše politike, slišiš malce drugačne. A ni nekaj potem s tem sporazumom narobe, če pravzaprav obe strani ne govorita enako ob istih besedah, ob istih črkah?
Ja, to je pa po mojem mnenju za politiko značilno, da ne govorijo o isti stvari vsi enako. Spomnimo se samo besede demokracije. Mi prej, ko smo živeli v komunizmu, smo živeli v najbolj demokratični državi, kjer ima ljudstvo največ pravic. Samo mečke napak se so bile, sicer smo pa živeli v idealnem režimu. Ne? Hkrati seveda pa tudi zdaj smo prepričani, da živimo pravzaprav, torej kot smo od začetku govorili, ne vsi, ampak vse večina, da živimo v bistveno bolj režimu. Ampak politika vedno prodaja tisto, kar pravzaprav upa, da bo ljudem všeč in kar je bo prinesla glasove. Je pa seveda pri mednarodnih sporazumih je to dokaj še na praksa, da ga vsak potem interpretira na svoj način v svojo korist. Bomo odlevili, kaj bodo pravzaprav prineseli mednarodni organi. Kakšen velik optimist za prihodno slovensko zadovoljstvo pa nisem.
Profesor Granda, najlepša hvala za današnji pogovor. Srečno in lahko noč.
Lahko noč.
Spoznanje več. Predsodek manj.